Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa kaikille ystäville. Minulla on tuotavana sydämellisiä terveisiä viikon loppukokouksista, joita meillä oli siellä Tampereella. Viime perjantai-iltana, sabattina ja sunnuntaina. Kansa oli se avara adventtikirkko, aivan täynnä. Ja viime sabattina saarnan jälkeen saimme viettää Herran kuoleman muistoateriaa. Ja ensi kerran tapahtui elämässäni ja työssäni, että ehtoollisviini loppui kesken. Noin 30, ehkä yli 30 ihmistä jäi ilman viiniä. Leipäkin oli loppua kesken, mutta veli Halmisen kanssa palvellessamme ja murtaessamme leipää ja jakaessamme diakoniveljen välityksi avustamana me mursimme leivän niin pieniksi palasiksi, että lintu olisi voinut ne nokkia. Sen tähden, että yllätyksenä ehtoollisvieraita oli kirkko aivan täynnä. Veljiäkin oli niin paljon, kun suoritimme Jeesuksen rakkauden ja nöyryyden muistoasetusta, että en ole koskaan nähnyt siellä niin paljon veljiä. Ja siellä oli tullut Herran pöytään myöskin uskovia muista seurakunnista, jotka eivät varsinaisesti kuulu adventistiseurakuntaan, mutta halusivat meidän kanssamme olla murtamassa leipää ja muistelemassa Jeesuksen kuolemaa. Se sisar, joka oli valmistanut ehtoollisleivän ja viinin, itki kokouksen jälkeen siellä eteisessä. Hän sanoi, se on hänen syytänsä, mutta en minä tiennyt, että niin paljon tulee ehtoollisvieraita. Minä sanoin, älä sisko itke, jos viini loppui, niin Jumalan armo ei loppunut. Ja se on ihana asia, eikö niin? Jumalan armo on niin suuri, että kurimmalle, kylmimmälle ja halvimmallekin se vielä riittää, jos sitä etsimme ja haluamme vastaanottaa. No niin, ensi kerran tämä sisko sanoi, minä valmistan ehtoollisviiniä niin paljon ja leivän niin suuren, kun se murretaan, että vaikka tulisi 1000 henkeä, niin vielä pitää jäädä yli, hän sanoi. No niin, olisihan se hauskaa, jos olisi vaikka 1000 henkeä. Olihan helluntaina yli 3000 henkeä kaiken kaikkiaan Herran pöydässä, kun Jumalan henki oli niin ihmeellisesti liikkunut siellä Jerusalemissa. Sunnuntai-aamuna matkustimme sitten veli Onni Halmisen kanssa Jyväskylään, jossa kello 3 iltapäivällä alkoi Jyväskylän seurakunnan 40-vuotisjuhla. Ja siellä oli sali täynnä kansaa viimeistä sijaa myöden. Vieläpä sinne oli tullut myöskin muista seurakunnista ystäviä ja sanomalehtien edustajia kameroineen ja salamavaloineen ottamaan läsnä olevista lehteen kuvia. Tämä juhla oli hyvin siunattu. Siellä oli niitä, jotka olivat 40 vuotta sitten olleet mukana, kun Jyväskylän adventistiseurakunta perustettiin. Ja saimme kuulla mielenkiintoisia todistuksia. No niin, kaikki hekin lähettivät sydämellisiä terveisiä heille tänne Helsinkiin. Ehkä me nyt avaamme tämän siunausten kirjan. Elämän lähteen ja luemme Jumalan sanasta Matteuksen evankeliumin 8:3-15 jakeen. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä, sokeaa pitallista miestä, sanoen, minä tahdon puhdistu, ja kohta hän puhdistui pitallistaan. Tämä pitallinen mies sanoi, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Hän uskoi, että hän voi hänet puhdistaa, jos se on Jumalan tahto. Ja vapahtaja sanoi, minä tahdon puhdistu. Kosketti häntä, ja silmänräpäyksessä tämä mies raukan iho oli puhdas ja pehmeä kuin lapsen iho. 15 jae. Pietarin anoppi oli kovassa kuumeessa sairaana. Ja kun Jeesus tuli Pietarin kotiin ja näki hänen anoppinsa makaavan sairaana kuumeessa, niin hän koski tämän käteen. Ja kuume lähti hänestä ja hän nousi ja palveli häntä. On mielenkiintoista panna merkille, kun luemme evankeliumia Jeesuksen elämästä ja ihmeteoista. Mitä tapahtui, kun elämän Herra kosketti ihmistä? Ja me havaitsemme, että sokeat saivat näkensä, rammat tulivat terveiksi. Kuume lähti Pietarin anopista, kuollut nousi ylös paareilta. Kuiva viikunapuu tuli vihreäksi ja hedelmää kantavaksi vapahtajan käden kosketuksesta. Mikään kieli avautui ylistämään Jumalaa. Halvaantunut mies nousi kävelemään ja kiittämään Jumalaa hänen ihmeellisistä teoistaan. Samoin vesitautinen mies nousi sairasvuoteeltaan ja alkoi ylistää Jumalaa. Vielä tänäänkin, jos elämän Herra saa koskettaa syntistä, hänen uskovaa ihmistä, niin tapahtuu armon ihme. Jumalan kosketus on aina yliluonnollisen ihmeellinen. Inhoittava syöpä ja pitaali paranevat heti, kun Jumalan käsi niitä koskettaa. Neiti Kulmala Jyväskylässä yli 20 vuotta sitten, tai jo lähes 30 vuotta sitten oikeastaan, parantui kuolettavasta syövästä, kun Herra kosketti häntä. Sisar Gustafsson, sokea ihminen Lahdessa, sai näkensä, kun Herra häntä kosketti. Sisar Hilkka Rouhe Tampereella parantui vaikeasta selkäsairaudestaan, kun Jumalan henki häntä kosketti. Pietarin kahleet putosivat ja vankilan ovet avautuivat, kun Herran enkeli niitä kosketti. Kun Herra koskettaa esteitä ja vaikeuksia, niin ne väistyvät tai murtuvat. Kun Herra koskettaa vuoria, niin kuin psalmissa 144 sanotaan, niin ne suistuvat tai sulavat. Kun Herra koskettaa maata, niin se järkkyy ja maan piiri halkeilee. Jumalan kosketuksessa on yliluonnollinen voima. Rakkaat ystävät. Onko Jumala saanut koskettaa teitä? Herra kosketti minua Stamford Parkin sairaalassa vuonna 1921, kun olin kuolevan edessä, niin että parannuin silmän räpäyksessä. Kun pastori McVoy laski kätensä päälleni ja päätti rukouksensa, kolminkertaiseen aamen sanaan. kävi aivan kuin voimakas sähkövirta läpi kuolevaisen ruumiini eli kehon. Ja nousin ylös ja yhdessä kiitimme Jumalaa. En koskaan voi enkä saa unohtaa tätä Jumalan ihmeellistä armotekoa. Herra kosketti erästä kuolevaa sairasta miestä rukoillessamme hänen puolestaan. Lääkäri ei ollut antanut enää mitään elämän toivoa. Kuinka monia teistä on Jumala saanut koskettaa tai teidän lapsionne tai omanne? Onko täällä sellaisia, joita Jumala on saanut joskus koskettaa? Ehkä sinä olit sairaana, ehkä sinä olit ahdistettu, ehkä syvässä synnin tunnossa, herätyksen tilassa. Ja Jumala sai sinua koskettaa. Se on sekä siunattua, se on ihanaa toisaalta, vakavan peloittavaa. On kuitenkin monia ihmisiä nykyaikana, jotka epäilevät näitä Jumalan ihmetekoja ja koettavat niitä selitellä jollakin tavalla järjellisesti, mutta se on aivan toivotonta ja turhaa. Mutta suurempi Jumalan armon ihme tapahtuu silloin, kun Jumala saa koskettaa ihmisen sydäntä. Lukekaamme ensimmäisen Saamuelin kirjan 10:26. Ja myöskin Saul meni kotiinsa Gibeaan, ja hänen kanssaan meni sotaväki ne, joiden sydämiä Jumala oli koskettanut. Siellä vuosisatoja sitten oli eräs tilaisuus, jossa profeetta Saamuel oli läsnä. Ja Jumala käytti tätä suurta persoonaa yhden hengen täyttämään palvelijaansa välikappaleena. Ja sinä päivänä monet miehet, myöskin kuningas Saul, havaitsi Jumalan koskettaneen heidän sydämiensä. Jumala kosketti ensi kerran nuoren pojan sydäntä, eli omaa sydäntäni, kun olin vain 13-vuotias poikainen. En unohda ikinä tuota iltaa. Se oli ihana ja ihmeellinen, käsittämätön, outo, mutta valtavan ihana kokemus. Kun Jeesus Kristus sai erikoisella tavalla henkensä välityksellä koskettaa omaa tuntoani, sisintäni, sieluani, ja kääntää sen aivan kuin tyhjän, likaisen säkin ylösalaisin ja verellään puhdistaa oman tuntoni eli sydämeni kaikesta synnistä. Sinä iltana, kun sain sieltä metsästä, jossa rukoilin ja itkin ensin, ja tulin kotiin, jossa oli Raamatun tutkistelu päättymässä siinä illan edellä, se oli sabattipäivä. Kokous oli alkanut illalla, iltapäivällä, ja se oli venynyt 3 tuntia pitkäksi. Menin huoneeseen ja rukoilin siellä. Samaan aikaan kuulin, kuinka äitini rukoili toisessa huoneessa lastensa puolesta. Ja silloin sain olla kasvokkain vapahtajan edessä. Minä muistan, kuinka pieni pojan sydän pamppaili niin, että ei se ole ikinä, ei ennen eikä sen jälkeen pamppaillut sillä tavalla. Minusta tuntuu, että minä ymmärrän hyvin erästä veljeä, kun hän sai Jumalan voiman sydämeensä. Hän tuntui niin kuin tämä maallinen maja ei kestäisi sitä. Rakkaat ystävät, Jumalan henki on liikuttanut ja koskettanut sydäntäni kymmeniä ja satoja kertoja vuosien varrella. Onko Jumala saanut koskettaa ja liikuttaa teidän sydäntänne? Kuinka monen sydäntä on Herra saanut armossaan ja ihmeellisessä rakkaudessaan henkensä välityksellä koskettaa? Niin kuin Jumalan suuri rakkaus ja armo pääsee koskettamaan ihmisten sieluja ja omia tuntoja, niin ne murtuvat ja tulevat nöyriksi ja taipuisiksi. Kun kuului herätyssaarnaaja Moody saarnasi kerran eräässä kirkossa Englannissa, niin saarnan aikana Herran henki liikkui kirkossa niin voimakkaasti, kosketellen kuulijan sydämiä, että yli 500 ihmistä murtui ja itki ja huusi Jumalan armoa pelastuksensa tähden syvässä synnin tunnossa. Noin 70 000 ihmistä oli saapunut viime kuun alussa Billy Grahamin herätyskokoukseen Los Angelesissa kahtena ensimmäisenä iltana, ja useat tuhannet ihmiset murtuivat Jumalan hengen kosketuksesta pyytäen esirukouksia pelastuksensa tähden. Se on valtavaa. Eräs amerikkalainen eversti, joka vieraili tuonnottain Moskovassa ja meni siellä niihin harvoihin kirkkoihin, jotka vielä ovat avoinna ihmisille. Ja mitä hän havaitsi? Hän havaitsi, että kaikkialla näissä kirkoissa, joiden Jumalan palveluksia ei ilmoiteta missään lehdessä, vaan ihmiset tulevat yksitellen sinne, ystävä kertoo ystävälleen, perheen jäsen toiselleen. Ja mitä hän näki? Hän näki kaikkialla kirkkojen olevan täynnä. Mutta hän kertoi, että adventistien kokouksissa oli eniten kansaa, tupaten täynnä. Varsinkin hän ihmetteli sitä nuoria ihmisiä, nuoria miehiä ja naisia, jotka syvästi Jumalan hengen koskettamina ja liikuttamina palvelivat Jumalaa tai etsivät Jumalaa, ja myöskin todistivat hänen ihmeellisestä armostaan ja lauloivat niin ihmeellisen kauniisti. Kansa on nälkäistä ja syvästi vakavaa siellä etsiessään Jumalaa, hän sanoo, kirjoittaa. Uskon, että vielä kerran on tuleva se päivä, jolloin valtavan suuret ihmisjoukot murtuvat ja itkien etsivät Jumalan armoa ja pelastusta ennen kuin armon aika on menevä ohitse. Kun näin sanon, niin viittaan erääseen ennustukseen. Se on apostolien tekojen toisessa luvussa. Ja siellä apostoli Pietari siteeraa Joel profeetan ennustusta. Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala. Kun Pietari nämä sanat lausui, eivät silloin olleet vielä ihmiskunnan ja historian viimeiset päivät. Se oli lähes 2000 vuotta sitten. Onko nyt viimeiset päivät? Onko? Jos meillä on avoimet silmät ja kuulevat korvat ja seuraamme Jumalan profeetallisen kellon lyöntejä, niin tiedämme, että ihmiskunnan viimeiset päivät ovat tulleet. Ja vain Jumala tietää päivän ja hetken, jolloin Jeesus saapuu. No mitä on tapahtuva viimeisenä päivinä? Täällä sanoo, että Herra, että hän vuodattaa henkeänsä kaiken lihan päälle. Ensiksi sitä varten, että ihmiset heräisivät, alkaisivat etsiä Jumalaa, tulisivat kokouksiin ja alkaisivat ottaa sen pölyttyneen Raamatun esille sieltä nurkasta tai kirjahyllyltä ja alkaisivat sitä lukia ja tutkia. Ja myös palvelijan ja palvelijattarin päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeäni ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta, tulta ja savupatsaita. Nämä merkit ovat näkyneet selvästi. Ei milloinkaan ole ollut sellaista verenvuodatusta kuin näiden kahden maailman sodan kautta. Ei milloinkaan ole taivaalle näkynyt niin valtavia tulia savupatsaita kuin tänä atomipommin aikana. Rakkaat ystävät, minä olen varma siitä, että vielä tulee päivä, jolloin ihmiset, ne jotka haluavat pelastua, ne elleivät ole niin paatuneita ja turtuneita, etsivät Jumalan armoa. Ne haluavat kuulla Jumalan sanaa. No niin, ystävät, Jumalan työn päättyminen on oleva valtavampi kuin sen alku helluntaina Jerusalemissa. Tuhansia tulee kääntymään yhtenä päivänä. Mutta ystävät, oletko vain Jumalan koskettama vai Jumalan hengen valtaava ihminen? Se kysymys on henkilökohtaisesti minulle ja sinulle paljon tärkeämpi kysymys. On paljon ihmisiä, joita Jumala on joskus kosketellut, liikuttanut, siunannut ja parantanut ehkä kuoleman sairaudesta. Mutta siitä huolimatta he jatkavat syntistä elämäänsä. Eivätkä voi pelastua, koska he eivät ole Jumalan hengen valtaamia ihmisiä. Jumalan koskettama ja Jumalan hengen valtaama ihminen, siinä on oikea ero. Kyllä Jumalan henki kosketti Saulia, mutta hän teki synnin pyhähenkeä vastaan ja päätti elämänsä itsemurhaan. Kyllä Jumalan henki liikutti Juudas Iskariotia ja kosketti hänen sydäntään, kun hän itki ja heitti rahat ylimmäisille papeille ja sanoi, voi minua, kun petin viattoman veren. Mutta siitä huolimatta hän meni kadotukseen. On paljon uskovaisiakin, joita Jumala on koskettanut. Jopa ihmeellisellä tavalla parantanutkin heidän sairaan kehonsa ja jatkanut heille vielä elämänpäiviä. Mutta Jumala ei ole päässyt valtaamaan heitä, omistamaan heitä. No ystävät, ketkä ovat Jumalan hengen valtaamia ihmisiä? Mistä sen tietää? Haluan mainita vain kaksi tärkeintä seikkaa. Ensiksi ne ihmiset, jotka haluavat olla Jumalan hengen valtaamia ihmisiä, heidän täytyy uudesti syntyä. Vain uudesti syntyneet ihmiset Jumala kastaa pyhällä hengellä voimalla korkeudesta. Ihmiset tulevat tähän maailmaan syntymisen kautta. Ja ihmiset tulevat myöskin Jumalan valtakuntaan uudesti syntymisen kautta. Sillä Jeesus sanoi Nikodemukselle yöllisessä keskustelussaan hänen kanssaan, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, ellei ihminen synny uudesti, ei hän voi nähdä Jumalan valtakuntaa, ei edes nähdä, puhumattakaan päästä sinne. No miksi ei? Miksi me emme sellaisina kuin olemme äidistä ja isästä syntyneet? Ja sellaisina kuin olemme, miksi me emme voi päästä Jumalan valtakuntaan? Onhan Jeesus kuollut Golgatan ristillä koko maailman syntien edestä. siinä on eräs tärkeä seikka. Ja mikä se on? Jeesus sanoi Nikodemukselle, mikä lihasta on syntynyt, on liha. Mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, kun sanon sinulle, teidän täytyy uudesti syntyä. Kun sinä ja minä, me kaikki, olemme syntyneet tähän maailmaan isästä, äidistä ja isästä, eli lihasta ja verestä, niin millaisen mielialan, eli luonteen, me olemme saaneet? Me olemme saaneet lihallisen mielenlaadun. Lihallisen mielenlaadun. Hivuineen, oikkuineen, synnillisinä haluineen ja niin edespäin. Eikä minun tarvitse sitä lähemmin teille selittää. Kyllä me kaikki sen ymmärrämme. Millainen on lihallinen, uudesti syntymätön ihminen? Roomalaiskirjeessä 8. luvussa apostoli Paavali sanoi näin. Sillä niillä, jotka lihan mukaan elävät, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolemaa, mutta hengen mieli on elämää ja rauhaa. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Päästääkö Jumala vihollisia taivaaseen? Ei. Ketkä ovat hänen vihollisiaan? Kaikki, joilla on uudesti syntymätön, lihallinen, turmeltunut mielellä. Ja millainen se on? Lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle. Vanhassa käännöksessä sanotaan kuuliaiseksi, eikä se voikaan. Se on mahdoton. Kysykäämme itseltämme näin. Alistuuko sydämeni, alistuuko mieleni ilolla Jumalan lain alla? Ensin sen ojennettavaksi, sen herätettäväksi, sen nuhdeltavaksi, sen kuritettavaksi ja Kristuksen luokse johdettavaksi. Joka sitten syntisen armahtaa, eli päästää lain tuomion alta. Alistunko? Ja alistunko sen jälkeen, kun Herran Jeesuksen veri on saanut puhdistaa tuntoni kaikista synnistä? Kun olen syntynyt uudesti Jumalan lapseksi, alistunko ilolla ja mielelläni? Vaeltamaan Jumalan lain viitoittamalle Jumalan käskyjen tiellä, alistunko mielellä? Tämä on kaikkein tärkein koe. On paljon ihmisiä, jotka lukeutuvat sinne ja tänne uskonnollisiin ryhmiin tai piireihin, mutta joiden on esimerkiksi missään saarnassa hyvin vaikea kuulla mitään Jumalan laista. Mä olen huomannut, että muutamissa paikoissa sellaiset ihmiset melkein pomppaavat kuin kumipallo ylös. Lähtevät ulos kesken saarnaa, jos puhutaan Jumalan laista. Paavali, joka oli uudesti syntynyt, sanoo, minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Millainen mieliala oli Jeesuksella meidän mestarillamme? Salmi 49 jae. Sinun tahtosi minun Jumalani teen minä mielelläni. Ja sinun lakisi on minun sydämessäni. Mikä on uusi liitto? Me elämme uuden liiton aikaa. Ja meidän pitäisi olla uuden liiton lapsia. Minä iloitsen siitä, kun Billy Graham saarnassaan sanoo, uusi liitto on se, että ihmisen sydän luodaan uudeksi, niin että Jumala voi kirjoittaa sinne 10 käskyn siveyslain. Eikö niin? Hebrealaiskirjeen 10:15. Lukekaamme, mitä on uusi liitto. Todistaahan sen meille myös pyhä henki sillä sanottua. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen tein heidän kanssaan, sanoi Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Se on uusi liitto. Niin ystävät, alistunko ilolla Jumalan lain ojennettavaksi, kuritettavaksi, nuhdeltavaksi, kasvatettavaksi ja opastettavaksi? Kysykäämme. Toivon, että teistä haluat alistua. No niin, se on hyvä asia. Se on ihan asia. Ja se osoittaa, että Jumalan pyhä henki on saanut uudistaa meidän turmeltunutta luontoamme. Nyt kysyn. Mistä tiedän, olenko uudesti syntynyt vai ei? Mistä sen voi varmasti tietää? Jeesus sanoi, tuuli puhaltaa, mistä tahto? Sinä kuulet sen huminan ja niin edespäin. Mutta et tiedä, mistä se tulee ja mihin se menee. Niin on sen laita, joka on syntynyt hengestä, syntynyt ylhäältä. Me emme näe näillä fyysillisellä silmillämme tuulta. Mutta mitä me näemme? Me näemme sen vaikutuksen. Me näemme puun lehdistä ja puiden latvuksista. Me näemme veden aalloista, mistä päin tuulee. Me näemme, jos Jumalan hengen vaikutus muuttaa ja uudistaa ihmisen elämän, eikö niin? Sen näkyy hänen puheestaan, keskustelusta. Se näkyy työpaikalla, kodissa, kadulla, kirkossa. Se näkyy ja se täytyy näkyä, eikö niin? Että ihminen on uudesti syntynyt. No, rakkaat ystävät, lukekaamme eräs. Toinen tärkeä seikka. Ensimmäisen Samuelin kirjan 10:6. Sillä sanoi Herra profeetta Samuelin kautta näin. Ja Herran henki tulee sinuun. Ja sitten sanotaan, mikä on tulos. Ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Olemmeko muuttuneita miehiä ja naisia? Olemmeko muuttuneet mieleltämme ja luonteeltamme? Toisen korintolaiskirjeen 5:17 apostoli Paavali kirjoittaa näin. Ehkä muistatte ulkoakin tämän tekstin. Sillä jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Jumalan ohjelma, evankeliumin ohjelma, vaatii ihmisen muutosta. Hänen sydämensä, hänen tahtonsa, hänen henkensä, hänen luonteensa läpikotaista uudistusta. Eivät paremmat ulkonaiset olosuhteet luo parempia ihmisiä, vaan paremmat ihmiset, joita Jumalan henki vain voi uudesti synnyttää, voivat saada paremmat ulkonaiset olosuhteet. Ei ulkonaisten olosuhteet välttämättä tarvitse muuttua, mutta ihmisen täytyy muuttua. Hänen sydämensä, hänen tahtonsa, hänen ajatusmaailmansa. Sen täytyy muuttua, eikö niin? Siinä se on asian ydin. Mutta tätä muutosta läpikotaisin ei kukaan ihminen tai aate voi saada aikaa. Vain Jumalan pyhä henki voi sen suorittaa. Sen tähden apostoli Paavali, hän ei puhu vain omasta, vaan tuhansien muiden kokemuksesta, sanoessaan, kirjoittaessaan näin. Toisen korintolaiskirjeen 3:18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimessa. Muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, eli suurempaan kirkkauteen, kunnes Herra kerran kirkastaa myöskin kehomme. Niin kuin vain voi muuttaa Herra, joka on henki. Kuka vain voi muuttaa ihmisen turmeltuneen mielenlaadun? Kuka? Vain Jumalan pyhä henki, eikö niin? Sanokaa aamen. Se on totisesti niin. Jumalan hengen vaikuttama, Jumalan hengen johtama ja valtaava ihminen on se, joka on uudesti syntynyt, ja nyt tulee se toinen tuntomerkki, jossa Jumalan henki asuu. Jossa Jumalan henki asuu. Lukekaa ensimmäisen korintolaiskirjan 3:16. 3:16. Apostoli Paavali sanoo täällä näin. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. No niin, nyt joudumme hyvin vakavan kysymyksen eteen. Henkilökohtaisen kysymyksen eteen. Asuuko Jumalan henki minussa? Asuuko Jumalan henki tässä rakkaassa veli Aittalassa? Asuuko Jumalan henki sinussa, sinä äiti tai isä, nuori tai vanhempi, joka olet täällä tänään? Asuuko Jumalan henki? On suuri ero siinä, jos Jumalan henki joskus pääsee liikuttamaan ja koskettamaan sydäntämme. Verrattuna siihen, että Jumalan henki saa asua meidän sydämissämme, meidän kehossamme. Mistä sen tietää? Sallikaa minun kuvata sitä. Ollessani Amerikassa matkoilla kuulin eräässä saarnassa Santa Barbarassa erään pastorin kertovan näin. Eräästä amerikkalaisesta nöyrästä ja pyhitetystä palavasta rukouksen miehestä ja Jeesuksen seuraajasta Herra McAdamsista. Hänen kotiinsa saatui kerran eräs mies, soitti ovikelloa ja palvelijatar meni avaamaan ovea. McAdams oli sillä kerralla poissa, hän oli rouvansa kanssa pitämässä kokousta eräässä maalaiskylässä. Tämä mies kysyi palvelijattarelta, joka tuli ovelle, asuuko herra McAdams tässä talossa? Palvelijatar katsoi ystävällisesti vierasta kysyjää ja sanoi, että tässä asuu herra Jeesus. Mutta palvelijatar hetken tauon jälkeen sanoi, kyllä, McAdamskin asuu tässä, mutta hän on vain palvelija niin kuin minäkin. Huomaatteko, mikä oli ero? Herra Jeesus omisti tuon talon, asui siinä. McAdams oli Herran palvelija. Tämä vieras kysyi tältä naiselta, no mistä te sen niin varmasti tiedätte, että Herra Jeesus asuu tässä talossa? Nainen sanoi, minä tulin tähän taloon 5 vuotta sitten. Tulin hyvin epäilevänä, arvostelevana, kysyvänä. Mutta minä sain havaita ensimmäisestä päivästä lähtien, että tämä talo oli hengeltään, elämältään aivan toinen kuin ne, joissa minä ennen olin ollut. Ja sitten hän sanoi, tässä talossa aletaan uusi päivä kiitoksella ja rukouksella. Päivälläkin, kun on kovin kiirettä ja tulee vieraita tai on valmisteluita, niin McAdams sanoo, nyt on niin paljon työtä taas, pannaanpas työt pois ja mennään rukoilemaan. Siinä on jotakin viisautta, eikö ole? Siinä on enemmän kuin mitä me luulemme. Sitten hän sanoo, koskaan ei ole kulkijaa, köyhää tai avun tarvitsevaa lähetetty pois tyhjintoon. Hän kertoi ihmeellisiä asioita tästä miehestä. Ja tämä nainen sanoi, kun minä olin 2 viikkoa ollut tässä talossa, niin minunkin sydämeni ja elämäni muuttui. Ja minut kastettiin uuteen liittoon vapahtajani kanssa. Ja kaikki tämän perheen jäsenet palvelevat Herra Jeesusta Kristusta, joka on Herra tässä talossa. No niin. Asuuko Jeesus minun sydämessäni, minun kodissa? Mitä voisivat toiset perheenjäsenet kertoa, niin kuin tuon aina? Minkä todistuksen ne voisivat antaa? Mikä on meidän elämämme vaikutus naapureihin, ystäviin ja vieraisiin, kaikki, jotka tulevat meidän kanssamme kosketukseen tai tulevat meidän kotiin? Asuuko Jeesus meidän sydämessä? Olen vakuuttunut siitä, että jos Jeesus asuu henkensä kautta jonkun miehen tai naisen, nuoren tai vanhemman tai vanhuksen sydämessä, niin hänen elämänsä todistaa siitä ihan varmasti. Silloin kun Jumalan henki on vallannut sydämemme, jokaista solua myöden, niin Jumala on meille ensimmäinen ja rakkain, eikö ole? Jumala on meille ensimmäinen ja rakkain. On aamulla, hän on illalla, viimeinen aamulla ensimmäinen, viimeisen ajatuksen luomme häneen, kun pidämme iltarukouksen. Suumme kiittää häntä päivän varjeluksesta ja arvosta. Kun panemme levolle, emme tiedä milloin voi kuolemakin tulla. Jos heräämme uuteen päivään, me kiitämme Jumalaa hänen arvosta. Ja me rukoilemme, rakas vapahtaja, tule tänään askareihini, työhini, teihini ja tehtäviini mukanani. Siunaa minun työni ja toimeni. Ole kanssani, varjele minua. Varjele kieleni. Varjele sydämeni. Varjele askeleeni, varjele tekoni. Jos me näin aloitamme uuden päivän ja kiitokseen ja ylistykseen rukoukseen illalla päätämme hänen kanssaan, pyytäen anteeksi vajavaisuutemme, syntimme ja erehdyksemme ja pitäytyen Jumalan armoon, niin haluaisin sanoa Jeesuksen Golgatan ristin veren armoon joka ilta. Emmekö silloin ole Jumalan lapsi, eikö niin? Jumalan henki kuljettaa meitä. Meillä on arka omatunto. Jos tulee rikkeitä tai erehdyksiä, me emme voi niitä painaa villasella. Me emme voi haudata niitä, vaan me menemme hänen luokseen, joka voi päästää verellään meidät synnistä. Eikö niin? Jos ei ole erehtyneet ihmisiin nähden, tai rikkoneet ihmisiä vastaan, lähimmäisiämme vastaan, me emme voi elää pyytämättä anteeksi. Mitä on synti? on jumalalla rikkomus. Se on epäuskoa ja niin edelleen. Mutta kirjailijatar, hengellinen kirjailijatar E.G. White antaa syvän ja hyvän määritelmän. Iskee naulan kantaan. Mitä on synti? Synti on väärä suhde Jumalaan ja ihmiseen. Siinä se on molemmat. Siinä on Jumalan lain ensimmäinen puoli, suhde Jumalaan. Jumalan lain toinen puoli, suhde lähimmäiseen. Kun Jeesus antaa syntimme anteeksi, ja antaa meille uuden sydämen ja hengen, tulee uusi suhde Jumalaan ja uusi suhde syntiin. Uusi suhde lähimmäiseen, eikö niin? Miksi hallitukset eivät tahdo sopia? Ministerit eivät tahdo sopia, puolueet, naapurit ja työtoverit eivät tahdo sopia. Kun on se vastahakoinen, ilkeä ja turmeltunut, uudesti syntymätön luonne. Mutta uudesti syntyneet ihmiset, ne sopivat aina. Ne sopivat kuin vakka ja kansi, eikö niin? Jos veli Aittala on uudesti syntynyt, niin kuin uskon, ja tulee jostakin toisesta seurakunnasta saarnaaja, Jumalan lapsi, joka on myöskin uudesti syntynyt, tuleeko heidän välille riitä? Tuleeko tappaa? Ei. Ei tule. He rukoilevat yhdessä. He keskustelevat yhdessä. He rakastavat Jeesusta yhdessä ja toinen toistaan. He siunaavat toisiansa, eikö niin? On ihanaa tavata tällaisia uudesti syntyneitä miehiä ja naisia siellä ja täällä, joissa Jumalan henki asuu. Minä en koskaan unohda erästä matkaa Pohjolasta Helsinkiin. Tampereellehan se oli. Minä poikkesin Tampereelle, mutta asuin silloin Helsingissä. Junassa tuli, ehkä se oli Seinäjön asemalta, eräs vanhakko herra. Minä otin raamattu ja luin, hän istui minua vastapäätä ja kun hän havaitsi, että minulla on raamattu, hän alkoi keskustella. Meidän kesken kehkeytyi mielenkiintoinen keskustelu. Hän oli miellyttävä mies, hieno mies, persoonallisuus ja uudesti syntynyt. Hän kykeni keskustelemaan syistä asioista. Hän tunsi raamattu. Ja kun erosimme asemalla, niin hän ojensi kätensä, otti minun, hän oli häntä paljon nuorempi, kädestä kiinni. Katsoi herttaisesti minua silmiä ja sanoi, nuori mies, emme ole koskaan tavanneet ennen. Oli siunattua keskustella näistä kalleimmista ja tärkeimmistä asioista. En tiedä tapaammeko enää koskaan toiseen. Minä olen jo vanha. Minun lähteni voi jo pian tulla. Mutta minä toivon, rakas veljeni Kristuksessa, sinulle Jumalan siunaus. Hän puristi kättä. Ja ne sanat tulivat niin vilvittävästä ja lämpimästä sydämestä, että minä aivan tulin kyynelmiin. Voi miten olen muistanut tuota vanhaa miestä. Miten hänen siunaustoivotuksensa, hänen puristuksensa siunasi. Hänen kuvansa on vielä minun silmien edessä. Luulen, ettei hän ole enää elossa olevien joukossa. Mutta sitten, kun erosimme, ja minä lähdin laukkuni kanssa, ja katsoin häntä vielä, hän heilutti näin. Toivon, että taivaassa palataan. Niin. Minä voin sanoa, että siinä oli mies, joka oli kokenut uudesti syntymisen, joka oli kokenut syvästi pelastuksen, ja jonka sydämessä Jumalan pyhä henki asui. Ne ovat ihania ihmisiä. Ne ovat onnellisia ihmisiä. Ne ovat iloisia ihmisiä, kiitollisia ihmisiä, pyhittyneitä miehiä ja naisia, nöyriä, itsessään mitättömiä. Vain Jeesusta Kristusta he tahtovat koroittaa ja häntä ylentää ja kirkastaa. Ennen kuin päätän, sallin, että minun jättää. sekä itselleni että teille tämän kysymyksen. Olenko vain Jumalan koskettama vai Jumalan hengen valtaama ihminen? Aamen.